Hei sammen, og hjertelig velkommen tilbake til Innland og Utland. I dag skal vi ta en tur til Tyskland sammen med Gyri Reinersen, en nåværende masterstudent av, hold dere fast, Robotics, Cognition and Intelligence ved Technische Universitet I München, samt en honors degree in Technology Management ved Center of Digital Technology Management I München. Det litt av munnfull, men sånn det noen ganger med fremmedspråk. Apropos fremmedspråk, så skal Gyri og jeg snakke om faglig og sosialt språk, og hva du kan gjøre utover Duolingo for å bli språkmester. Men før det så skal vi få et innblikk I livsstil og studiekultur fra Frankrike, og hvordan den skiller seg fra tyskerne. Så, without further ado, Gyri, hva var det som fikk deg til å dra ut av Norge I første omgang?
Ja, godt spørsmål. Jeg tror det startet med at jeg var litt eventyrlysten. Jeg bygda jenta og vokste liksom opp på bygda og tenkte da at her har jeg lyst til å oppdage verden, jeg har lyst til å gjøre noe som utfordrer meg selv litt og se litt nytt kanskje. Og så hadde jeg fransk på videregående og på ungdomsskolen og tenkte ja, det var synd hvis jeg skulle bare glemme språket generelt etter et par år. Så tenkte jeg, ok, da reiser jeg til Frankrike. Og så jeg nok litt at jeg trenger litt utfordringer på skolen også, så jeg tror det hadde blitt kjedelig å bare tatt språkkurs. Det hadde sikkert vært veldig kjekt å reise rundt, men det jo litt kjekt å bli litt intellektuelt stimulert. Og så var jeg på et arrangement som heter Jente for realfag, og så hørte jeg et foredrag hvor det var en som fortalte at hun hadde tatt studiet I Toulouse I Sør-Frankrike innen økonomi og så oppmuntret mamma meg etterpå til å si du, gå og spør henne om hun vet om noe og så spurte jeg bare litt sånn genert og tenkte sånn ja, hvis hun bare sier nei så har jeg prøvd så spurte jeg og så sier nei, vet du ikke, det finnes et ingeniørstudie I Toulouse for nordmenn og da var tersken litt sånn lågere, for da tenkte jeg, ja, jeg ikke alene om å være ny, jeg ikke alene om å kanskje ikke kunne språket helt så særlig godt. Så da sjekket jeg det ut, og tenkte, vet du ikke, YOLO, rett og slett. Så tenkte jeg, ja, vet du ikke, jeg søker, jeg kommer sikkert ikke til å komme inn, men jeg søker. Og så søkte jeg også i Trondheim, for jeg var litt sånn magefølelse, sånn at, ok, du god I matte, du god I fysikk, du har tatt realfag, så hvorfor ikke gå ingeniør? Og så var det også litt positivt med I Frankrike at første året likt for alle ingeniørretninger, om du går kjemi, eller om du går bygg, maskin, elektro, hva som helst. Og da tenkte jeg, da utsetter jeg det valget med hva jeg skal studere et år til. Og reiste til Frankrike. Jeg husker jeg satt på flyet, og liksom før jeg satt på flyet, så var alle spurt sånn, fytti, du modige. Tør å reise alene ned til Frankrike, og studie alt det på fransk, og nei, fytti grisen, det hadde jeg aldri turt. Og jeg var sånn, nei, men det ikke noe big deal, det jo, altså, folk reiser til Trondheim, jeg reiser til Toulouse, det liksom, det bare en annen retning. De har liksom, de har melk, og havregryn der også, sikkert. Og så kom jeg og satt på fly, og rett før jeg skulle lande, så tenkte jeg, fytte grisen, Gyri, hva du har tenkt nå? Hvordan det egentlig man sier, hallo, jeg heter Gyri, hvordan sier man det på fransk igjen? Og så var jeg helt jernteppe. Jeg håper bare at de andre nordmenn der like nerd som det jeg. Og ikke bare der for å ha et kjekt språkskoleår og bare tulle rundt, men som faktisk har lyst til å studere. Og endte jo med at det var jo en del nerder der også. Trivdes veldig godt. Det var veldig kjekt. Så gikk mye bedre enn jeg hadde kanskje kommet på når jeg satt på flyet. Men utrolig, det falt meg ikke inn at det var noe spesielt, eller at det var noe skummelt. Det var litt mer sånn, det trigget eventyrlysten litt. Og så sa pappa alltid til meg at du må huske det at hvis det ikke passer helt, så kan du alltid komme hjem. Og så må du også huske det at hvis du kommer til et veikryss I livet blir veldig dyp her, jeg beklager. Dette er pappaspråk. Hvis du kommer til et veikryss i livet, og du tar til høyre, og fortsetter nedover veien, og så finner du ut, nei, dette var ikke helt riktig, så går du aldri tilbake. Du finner bare et nytt veikryss. Og du tar med deg hele den læringen som du har. Så jeg var litt sånn, ja, ja, nå skal jeg reise ned til Frankrike, teste ut litt hvordan dette går, om jeg liker det eller ikke, så finner jeg jo alltid mer ut hva jeg har lyst til senere. Og så er det alltid lett å komme hjem til Norge, hvis jeg vil.
Og hvis du skulle beskrevet Frankrike i et nøtteskall, hva ville du sagt da?
De er veldig stolte av det å være franskmenn. Og det er veldig, den kulturen de har, den livsnytere, altså de jobber hardt, de jobber lange dager, og studiet i Frankrike skal du ikke kjimse av. Det er mye jobb, og det er forelesninger, eller ikke så, klassetimer nesten, hver dag fra 8 til 5-6, og det er fullt kjørt med hjemmelekse og prøve, og veldig, altså det er hardt arbeid. Så du må ha høy arbeidskapasitet for å få det unna. Samtidig så er det, de nyter fritid også. Altså det er en veldig skille på at du jobber hardt når du jobber, og så tar du deg skikkelig fri, og så tar du og går på markedet, kjøper inn friske, nydelige tomater, og en baguette, og så bare en nydelig olivenolje, og så nyter du sola. Ja. Så det tror jeg tar med meg fra Frankrike, den at du kan nyte, det er utrolig hva du kan gjøre med en baguette, litt olivenolje og tomat, og nyte av det.
Og den tyske kulturen, mener jeg, er relativt lik den norske. Er de også livsnytere, sånn som franskmennene? Var det store forskjeller?
Altså, jeg fikk større kultursjokk når jeg flyttet til Tyskland, enn når jeg flyttet til Etiopia, og jobbet der et halvår. Altså, det har delvis noe med studiekulturen. For når du kommer fra Frankrike, hvor du har små klasser, du har innleveringer minst en gang i uka, så kommer du til Tyskland, hvor, hva skal jeg si, du tror at det er likt Norge, og så blir du litt sjokket at det er ikke helt likt Norge. Og altså, igjen, de har den samme, det er kanskje noe som taler imot Tyskland, de er konservative, de har denne autoriteten. Altså jeg var nylig på bedriftsbesøk rundt omkring på forskjellige bedrifter, og de har samme måten som i Frankrike, så har de den, du skal være så høflig og respektere, og du kan ikke snakke direkte til folk som har høyere autoritet enn deg. Og de blir fornærmet hvis du ikke respekterer dem. Så for meg så var det noe med den, og litt den kjøligheten til folk, som jeg er sikker på at utlendinger kjenner på når de kommer til Norge. Men samtidig så har vi en så flat hierarki i Norge at du fornærmer ikke folk fordi at du ikke respekterer dem. Det er bare det at folk er litt redde for at du tar kontakt. Men de er redde for folk som sitter på siden av deg på bussen også. Mens i Tyskland så er det også litt at de blir så fort fornærmet. Og de tar det som at du er respektløse hvis du gjør noe feil. Som gjør at du blir på en måte ikke tilgitt for ting. Så du blir veldig sånn redd for å gå rundt og gjøre feil. Mens i Frankrike så får du det med en gang i trynet. Med en gang du gjør noe feil, så er det liksom, åh, du er helt idiotisk. Men da vet du det. Mens i Tyskland så kan det være at de bare slutter å snakke til deg, eller litt den der, hva skal jeg si, litt sånn rar kombo.
Men er det sånn at andre, eller ungdomsskole og videregående tysken er bra nok for det tyske studiemiljøet, eller må man kunne snakke for seg? For jeg husker da jeg jobbet i Stuttgart i 2018, så var det ikke bare å komme seg rundt og overalt og skulle oppnå ditt og datt med kun engelsk. Da måtte jeg dra en gang gamle språkkunnskaper fra videregående gitt.
Altså, jeg vil kanskje skille på det med om du klarer deg faglig sett på universitetet med den skoletysken du har, eller om du klarer deg sosialt sett. For jeg tror, og spesielt i de større byene, så klarer du nok å komme deg rundt med engelsk, og spesielt hvis studiet er på engelsk, så kjenner jeg folk som som har levd i Tyskland i flere år uten å kunne tysk. Samtidig så jeg veldig sånn forkjempet for å lære deg språket. Har du sjansen? Altså når du i utlandet så det så lettvint, eller når du i Tyskland så det lettvint. Og så du leser på melkekartongen, det står det et nytt ord som du aldri har sett før. Du får sånn gratis tysk opplæring bare av å være i landet. Og det å benytte seg av det, og det å prøve å tørre å prøve litt selv også, det tror jeg veldig viktig. Når det gjelder om tysk fra ungdomsskolen videregående nok, nå hadde jeg aldri tysk på ungdomsskolen videregående, så jeg kan ikke si noe om det. Jeg har lært meg tysk i Tyskland, tok litt sånn intensiv språkkurs, som du får støtte av Lånekassen, sier det bare. Litt Lånekassen-promo. Jeg lærte meg tysk, men for meg det var skikkelig tungt mentalt, sosialt, det første halvåret i Tyskland. Fordi delvis fordi at jeg var på utveksling siste året i en bachelorgrad på elektroingeniør og vi hadde en eksamen hvor det var 7 jenter av 300. Jeg hadde en strategi om at ok, nå skal jeg gå inn 10 minutter før timen, finner meg en person, setter meg på siden og være ubehagelig. Altså sånn norsk ubehagelig. Nå skal jeg sette meg ned på siden og være sånn, hei, synes du også hjemmelekser var vanskelige? Eller et eller annet sånt. Prøve small talk. Som ikke funket i det hele tatt. Det var så vanskelig. Og det har jo noe med at jeg ikke var særlig god i tysk da. At det tysken min var litt sånn sikkert på nivå med tysken til videregående elever i Norge. Og litt at du tør ikke, du vet ikke, du har ikke ord for alt, så du klarer ikke den sosiale finessen. Og det er sosialt, hvis du ikke kan tysk, så er det vanskelig sosialt, med mindre studiet på engelsk, og du treffer folk som, og du da snakker engelsk med deg tydelig. Men det gjelder alle språk. Altså hvis du har tenkt på noen ganger at du har møtt noen som er innvandrere, ikke snakker så godt norsk, så er det litt samme greia. De skjønner kanskje ikke vitsene som du kommer på, for du har ikke de samme referansene, eller hvis du har lyst til å fortelle om noe, eller det tar tid, for det første så tar det tid å bygge vennskap. Altså hvis du møter en ny person, så tar det tid for å liksom fortelle litt om hvem er du, og hva gjør du, og at dere da klarer å ha et felles topic som dere kan snakke om. Altså det tar tid. Og spesielt da hvis det på et annet språk. Det var en som sa at på tysk, en nordmann, som sa på tysk så kan jeg bli kjent med folk, men de blir ikke kjent med meg. For jeg klarer ikke å uttrykke meg hvem jeg er godt nok på tysk. Men jeg klarer å forstå hva de sier. Og jeg klarer å bli kjent med deg, men jeg klarer ikke å uttrykke hvem jeg er like godt.
Ja, og med det kan man jo si at man må ta ansvar for å faktisk lære seg språket. Men hva er det man kan gjøre utenom det med språkkurs og sitte på Duolingo egentlig?
Du må bare peise på. Det jeg gjorde var å få meg jobb på kafé og jobbe helgejobb sånn at du må snakke tysk og så kommer du kunder og spør deg om ting og du er sånn, vent litt, jeg må bare gå og finne hei, vet ikke hva han sier. Så det hjelper, og da får du også litt et sosial litt sånn cues og referanse, du kan spørre om hjelp til, jeg vet ikke hva dette ordet betyr. Og rett og slett finner jeg en plass hvor du er nødt til å snakke tysk, du har kollegaer på tysk, eller ja, altså alt hjelper. Bli med i en idrett, begynner på idrett, det gjorde jeg i Frankrike, begynte å spille fotball og rugby. Og når du står der og på en måte, du vet ikke hva corner er på fransk, det lærer du. For når du tar en corner, så roper alle det ordet. Og så blir det at du får den småtaken, men det er fort ensomt i starten. Når det gjelder faglig sett, det er utrolig hva du klarer. Altså Google har så mye, så mange funksjoner på seg. Du kan Google Translate mye, som gjør at du også lærer språket bedre. Men jeg tok 3 måneder språkkurs, og så tok jeg fag på tysk. Og jeg husker jeg satt i første time i Nachrichtentechnik, og bare tenkte, jeg skjønte, hallo, hvordan var helga? Håper dere hadde en fin helg. That's it. Og så jeg husker jeg skrev en melding til venninne hjemme i Norge og var sånn, vet du hva, nå har Giri vært idiot igjen, Og liksom litt sånn samme følelsen på flyet til Frankrike. Hva er det du har tenkt nå? Nå har du trodd at dette skal du få til, og her sitter du. Så jeg sleit med skjønnen noe, og så plutselig, når det var gått en time, så sendte hun melding tilbake, hun da, venninna, om at dette klarer du, dette får du til. Det er nok bare starten. Du må bare lære deg liksom de viktigste ordene. Sånn som pluss og minus og sånne ting, det hjelper. Og så husker jeg kom etter hun hadde sendt en melding, og så tenkte jeg, ja, jeg må jo bare sitte her og smile for meg selv. Og så begynte han å skrive noe med lineær algebra, som jeg hadde hatt i Frankrike. Så tenkte jeg, vet du ikke? Matte, det kan jeg. Det språket jeg kan. Og da klarte jeg å henge med resten av timen. Og så gikk jeg opp den etterpå på sånn veldig, veldig gebrokkens tysk og var sånn, du, forstod jeg det riktig nå at vi tok og omgjorde bølge til punktet? Og han ba, ja, du har skjønt det. Så faglig sett, hvis du studerer et eller annet ingeniørvitenskapelig med mye matte, så er det et annet språk. Altså det er lettere å gjøre enn om du skal studere, jeg vet ikke, politisk historie og skal skrive om lange tekster. De eksamenene jeg skriver på seg, de gjør, de krever ofte tallsvar som gjør at det er lettere enn hvis du skulle studere noe annet. Så sånn sett, altså kudos til alle som studerer og skriver lange tekster. Jeg tror nok det hjelper i alle fall på motivasjonen å kunne språket bedre enn minimalt hvis du skal studere samfunnsfaglige ting.
Mm. Hva er det du føler at du sitter igjen med den tiden du har hatt i utlandet? Du skal jo ikke tilbake til Norge enda, men nå har du vært ute. Hva er det du føler at du har?
Språk, for det første. Det er jo det som jeg, hva skal jeg si, veldig sånn tangible, som kan si direkte at det har jeg lært. Samtidig så vil jeg nok si at jeg har blitt veldig god på å tilpasse meg nye miljø, og åpen for at kanskje den måten vi i Norge tenker på ikke alltid er den beste. Selv om mange ting som vi gjør i Norge er riktig, eller som har gode resultat, så er det ofte andre måter du kan gjøre på å få bedre resultat. Og blant annet det at jeg har fått mange... Jeg har hatt mange professorer, jeg har hatt mange flinke folk rundt meg, og rollemodeller som har fått meg til å tenke litt nytt, tenke litt annerledes, og som stiller spørsmål med den måten som jeg bare antar er riktig, eller som jeg ikke tenker over, at det ligger liksom så latent i hjernebarken. Alt det med, altså for eksempel da med lånekassen, at vi tar det så for gitt. Altså en kompis av meg i Frankrike, han fikk et scholarship til å komme til Frankrike og studere på den Grande École. Og han kunne ikke reise hjem, han kom fra Madagaskar, han kunne ikke reise hjem på 5 år. For det hadde han ikke råd til. For han måtte ta hele masteren. Og det kom jo ikke med på. Altså nordmenn kom jo ikke på at vi ikke skal reise hjem til jul. Altså, vi skal jo hjem til jul.
Ja.
Sissel Kyrkjø mener jo også at du skal hjem til jul. Altså, Vaseline Bilopphøkers mener at du skal hjem til jul. Alle skal hjem til jul. Men det kommer du ikke på. At det er ikke en selvfølge. Det er så mange andre bekymringer vi kunne hatt hvis vi ikke var så privilegierte som med. Og det tror jeg nok, det bildet på at verden er ikke like flott og fantastisk som det er i Norge, det tror jeg absolutt jeg sitter igjen med, og litt og kjenner jo på det ansvaret som om at jeg er privilegiert. Jeg skal ikke skamme meg over det. Jeg skal være stolt av at jeg er norsk. Jeg er glad jeg er norsk. Men jeg skulle ønske at det ikke var sånn at jeg må ha flaks for å bli født inn i denne verden og være norsk. Jeg skulle ønske at alle andre kunne ha det på like måte.
Jeg tror det ligger en slags oppvåkning i det å være i utlandet. Du sa at vi var privilegierte, og det er ikke noe å skamme seg over, med mindre, hva skal jeg si, man utnytter det og er ekkel med det. Man skal innse at, ja, vi er kjempeheldige for å være nordmenn, for å være født i det landet vi er født i, og ha de mulighetene vi har. Men i den oppvåkningen du erfarer når du klarer å se disse problemene som andre sitter med, så
får man på en måte et ansvar, en følelse om at her er det noe jeg kan gjøre. Og jeg tror at med de ressursene vi har i Norge, med den kunnskapen fra det gratis skolesystemet vårt og sånne ting, så har vi en utrolig evne og en kapasitet til å skape nødvendig innovasjon for å drive verden fremover. Uansett om det er i Tyskland, eller Madagaskar, eller USA, eller Colombia, eller hvor enn det måtte være. Det er liksom det å, hvilket utgangspunkt har jeg, hvilket kort har jeg, og hvordan kan jeg spille de best for meg selv og for andre, og skape verdi for andre.
Men det å skape verdi for andre starter nesten med å kunne skape verdi for deg selv. Så hvilket råd er det man kan gi da til de som står på denne streken og skal ta en avgjørelse på om de skal holde seg i Norge eller dra et eller annet sted til utlandet for utveksling eller fullgrad eller whatever?
Altså det greia er at jeg tror veldig få angrer på at de tok steget. Så hvis du tenker på den måten, så hvis du ser statistisk sett, nei, jeg er nesten matematiker. Statistisk sett, hvis du ser på alle de som reiser til utlandet, selv om de reiser hjem igjen etter et år, sier, vet du ikke, jeg lærte så mye av det året om meg selv, om en ny kultur, om verden, om alt, og fikk venner fra hele verden. Det er veldig få som sier, vet du ikke, jeg skulle aldri gjort det. Det var så mye kjekkere å være hjemme i Norge. Selv om du reiser hjem. Men det jeg tror er viktig å si er at jeg er så sabla liten, lite spesiell person selv. Helt vanlig, normal bygdejente. At hvis jeg kan det, så kan forsyne meg du også. Det er mulig, altså det er jo tøft, og det er noe med at du må ha litt, du må være litt gire, du må kjenne litt på eventlysten. Og så bruker jeg å si at gi det du har lyst til. Fordi du kommer til å angre på å ikke gjøre det du har lyst til. Men kjenner du litt på den lysten? Kjenner du ikke på lysten i det hele tatt? For all del. Altså, bli i Norge. Det er godt i Norge også. Men hvis du kjenner litt på at det virker jo litt spennende. Det er litt kjekt. Så er det alltid hjelp å få. Det er alltid, altså ANSA har for eksempel et vanvittig nettverk. Hadde det ikke vært for at ANSA var i München, og at jeg fikk et godt norsk nettverk når jeg kom til Tyskland, så hadde jeg nok slete mer. For da kan du sende en melding. Du, jeg skal til legen. Hvordan funker det? Hva skal jeg ta med? Må jeg betale? Altså sånne praktiske ting. Får du hjelp til? Men det kan jeg. Så kan du. Så kan alle andre. Altså, du har så mye støtte i lånekassen. Du har så mye støtte med å være norsk. Det er en eksklusiv klubb i verden, det å være norsk. Og hvis du møter nordmenn i utlandet, så er det sånn, men, er du norsk? Jeg også! Og så plutselig så er du beste venner.
Det skal ikke mer til.
Nei. Og det er alltid hjelp å få. Og så er det alltid den at hvis du, sånn som pappa sier, hvis du reiser ut, og du finner ut at det ikke passer for deg, så er det alltid helt innenfor. Og det er et tøft valg også å ta og si, vet du, jeg vil reise hjem igjen. Men det er noe med å tørre å ta steg ut, og det angrer du aldri på.
Du, her var det enorme mengder visdom som ble delt. Yri, tusen hjertelig takk for at du ble med på denne episoden av Innlandet og Utland.
Tusen takk for at jeg fikk lov til å komme.
Dette var en utrolig hyggelig prat, og Yri, all kudos til deg som skaffet deg jobb på en kafé uten å kunne språket. Det er skikkelig tøft gjort, og jeg håper at dere lyttere også velger å ha den innstillingen når dere drar ut. Husk at det å dra til Tyskland krever ikke noen visa siden vi er EØS-borgere, men Gyri ville at jeg skulle si at dere for Guds skyld må huske alle dokumentene deres og overholde frister. Tyskerne kødde visst ikke med det der. Mange takk til ANSA som sendte Gyri min vei. Takk til deg som lytter, og som alltid, husk at dersom du kjenner noen som har vært i utlandet gjennom studier, jobb eller kanskje noen som jobber i en organisasjon som støtter internasjonale studenter, så hadde jeg satt pris på om dere oppfordrer dem til å ta kontakt med meg. Om det er noe dere lurer på, eller om du ønsker å boke et møte med meg, så kan du kontakte meg på LinkedIn ved å søke på Dennis Kristoffer Høyerhol, eller sende meg en e-mail på dennis.k.hol@gmail.com. Så da sier jeg bare tusen takk for nå, og så høres vi i neste episode.